të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 21 shkurt 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova nuk ka humbur territor me marrëveshjen për demarkacion të kufirit me Malin e Zi, tha sot Komisioni për matjen e territorit të Kosovës. Konsiderohet se kuvendi Kosovës po ka probleme serioze për çështje që kërkojnë konsensus të gjërë politik. Një ligjvënës i panjohur Ukrainës e ka përpiluar një plan të paqes për të cilin thuhet se ka arritur në shtëpinë e bardhë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni për matjen e territorit të Kosovës sot në Prishtinë i ka prezantuar rezultatet e para ende jo finale të punës, sipas të cilave del se me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, Kosova nuk ka humbur territor. Aty u tha se ndryshimet në tërësinë territoriale kanë qenë më shumë të ndërlidhura me demarkacionin me Maqedoninë që ka përfunduar para disa vitesh. Komisioni për matjen e territorit të Kosovës u themelua me vendim të qeverisë pas kundërshtimeve të opozitës dhe disa deputetëve nga partitë në qeveri me pretendimet se me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova i ka humbur mbi 8000 hektar tokë. Presidenti nacionalist i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se nuk do të garoj në zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe se do ta mbështes kandidaturën e kryeministrit aktual Aleksandar Vučić. Ne jemi pajtuar që të vazhdojmë së bashku ta udhëheqim vendin, u tha mbrëmë zoti Nikolić medjave lokale pas takimit me Vučićin dhe ka shtuar se ne do të diskutojmë për funksione pasi ne të fitojmë zgjedhjet. Partia Progresive Populiste më 17 të këtij muaji e ka nominuar Vučićin, i cili ka udhëhequr politik për integrim evropian, që të jetë kandidati i saj në zgjedhjet presidenciale. Në deklaratën e përbashkët pas takimit të Nikolić dhe Vučić, kanë shprehur nevojën për unitet për të zgjidhur problemet rajonale dhe për të evituar krizat. Megjithatë, në këtë deklaratë nuk theksohet në mënyrë të qartë se Nikolić nuk do të synoj mandatin e dytë në presidencë. Ushtria Shteteve të Bashkuara nuk është në Irak për ta konfiskuar naftën e askujt, u tha mbrëmë liderve irakian në Bagdad, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis, duke distancuar vetveten nga komentet e presidentit amerikan Donald Trump. Zoti Mattis është zyrtari më i lartë i presidencës amerikane të Donald Trumpit, që e viziton Irakun prej se zoti Trump i zemroi irakianët duke imponuar ndalesë të përkohshme të udhëtimit në Shtetet e Bashkuara dhe për sugjerimet e tij se Amerika është dashur ta konfiskonte naftën e Irakut pas përmbysjes së Saddam Husseinit në vitin e 2003. Gjatë një takimi të mbajtur muajin e kaluar me personelin e agjencisë së CIA, zoti Trump tha se ne është dashur ta mbajmë naftën, por në rregull, ndoshta ju do të keni një rast tjetër. Zoti Mattis nga ana tjetër e ka përjashtuar një qëllim të tillë të afro 6000 ushtarëve amerikanë në Irak. Ne nuk jemi në Irak për ta konfiskuar naftën askujt, tha Mattis. Mira demonstruese kanë shfrytzuar ditën e presidentit në Shtetet e Bashkuara për të protestuar kundër Donald Trumpit me moton "Nuk është dita e presidentit tim". Në këto protesta të mbajtura dje në 28 qytete në Shtetet e Bashkuara kanë marrë pjesë 10 mijëra njerëz. Mira vetë në rrugët afër ndërtesës Trump Tower në New York kanë brohuritur jo ndales, jo mur dhe regjimi Trump ka dështuar. Ata po ashtu mbanin parulla ku shkruan të mbajeni kushtetutën tash dhe shkarkojeni gënjeshtarin. Në tubimin në qendër të Los Angelesit, mira vetë kanë protestuar ndaj politikave të presidentit të Trump kundër migrimit, ndryshimeve klimatike dhe rregullimeve të ambientit. Protesta janë mbajtur edhe në Washington, Atlanta, Salt Lake City, Portland e qytete të tjera. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës së vazhdojnë të pohojnë se ndikimi rus në rajon për fshirë Kosovën po shtohet në forma të ndryshme. Analistët të shprehen se vonesat në proceset integruese evropiane për vendet e Ballkanit paraqesin rrezik për gjithë Ballkanin Perëndimor. Kronike Arton Konushevcit.
Zëvendës ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se aktivitetet destruktive të cilat po ndodhin në rajon kanë prapavi politike dhe tendencë ruse. Sipas tij, përpjekja për hyrjen e Kosovës trenit të nisur nga Beogradi pak javë më parë kanë shenja të ndikimit rus.
Ne kemi të drejtë besojmë për një involvim më të madh për një pranim të aktiviteteve destruktive në Kosovë, po edhe rreth Kosovës, dhe duke pasur parasysh edhe të vëna tani të fundit që lidhen me zhvillimet në Malin e Zi, pra që ishin përpjekjet për atentat ndaj kryeministrit pak më herët, po ashtu edhe këtu në Kosovë lidhur me raportimet e ndryshme, prezencën e disa medjave me fondacione ruse, po që lidhen pastaj me zhvillimet rreth UNESCO-s, aplikacionit mundshëm të Kosovës e të tjera, pra gjitha këto na bëjnë me besu që kemi një pranim të shtuar të aktiviteteve të ndikimit rus në këtë pjesë të Evropës.
Kosova ka hyrë në një marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian përmes nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe autoritetet në vend thonë se janë të përkushtuara në rrugën e integrimeve evropiane. Megjithatë, analistët politikë kanë deklaruar se vonesat në proceset integruese për vendet e Ballkanit Perëndimor paraqesin rrezik nga ndikime të tjera. Analisti Artan Muaxhiri thotë se Rusia po përpiqet të ketë ndikimin e saj në disa vende të Ballkanit, të cilat tradicionalisht kanë qenë të lidhura me Rusinë, dhe rrjedhimisht këtë me shumë ndikim në Evropë.
Është edhe ndikimi i madh i Rusisë, e cila përmes Ballkanit dëshiron që të faktorizohet edhe në Evropë dhe më shumë. Prandaj edhe dihet që alati kryesor i Rusisë është Serbia.
Ndërkohë, njohësi i çështjeve ushtarake dhe i sigurisë Naim Aloku tha për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e politikanëve në Kosovë se Rusia po përpiqet të ndikojë në Ballkan dhe edhe në Kosovë po bëhen vetëm për konsum të brendshëm.
Unë mendoj se Kosova është shumë e vogël me vonë vlerësimet e tilla. Ata këto po jepin to deklarata për konsum të mrendshëm, pra për me më paracit para qytetarët Kosovë se janë do një faktor që jepin edhe vlerësimet tilla. Rusia, zërimi ndikimit të saj në Ballkan dhe ku djone, këto janë çështje që merren NATO-ja, Rusia, Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Që prej shpallis se pavarësisë së saj me 2008, Kosova nuk është njohur nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht edhe nga Rusia, një antare e përheshme e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe aleate e ngushtë të Serbisë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ndërkaq të hënën, i bërë thirrje Moskës zyrtare që ta njohë pavarësinë e Kosovës, duke e cilësuar këtë hap si lehtësim edhe për vetë Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Konsiderohet se kuvendi Kosovës po has në probleme serioze.